Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien vairāk nekā 5000 gaviļnieku Latvijā svin savu vārda dienu Armanda un Armands. Armandas meitenes ir 61 reģistrēta Latvijā, savaldīga un intelektuāla. Simpātijas viņa iekro ar smalkjūtību, viņai piemīt paškontroli un angļu lēdijām raksturīgā stāja. Armands 5016 esot slavas augstošs vientuļnieks, arī karjerists un prasmīgs kombinators. Talantīgs ar milzīgām darbaspējām, arī pieklājīgs un godīgs. Sveiciens Armandai, sveiciens Armandam. Daudz laimes arī tev šodien, ja svini kādus svētkus, protams, priekā. Skatos arī lielajā uzvārdu kalendārā, kas šodien svin savu uzvārdu dienu. Viļņi, šķēli, šķēli. Eglītes un Ščerbakovi. Sveiciens arī Viļņiem. Viļņiem iecavās, sveiciens uzvārdu dienā. Pazīst arī vienu meiteni vārdā Armanda. Viņai pirms pāris dienām arī piedzimis bebītis klusajā ceturtdienā. Skaisti svētki, lai tikpat skaisti tas viss arī turpinās. Ir arī pāris īpašie sveicieni e-pastā. Daudz laimes vārda dienā Armandam Lapsiņam. Sveicam tevi tavā vārda dienā. Sveic mamma, tētis, brāļi un māsas. Saulaini sveicieni Ingai Martinsonai no mīļajām kolēģiem dzimšanas dienā. Vēlam tev veselu gadu pilnu ar smaidu, laimi un brīnumainiem mirkļiem. Arī tev šodien, ja svini kādus svētkus, protams, daudz laimes. Īpaši dzimšanas dienām.